sellem is-semmija u nilqaħħom għas-sitt programm ta' din it-tieni edizzjoni tal-programm Autograph. Illum bippjaċir nil-qamana lill-Bernice Buttigieġ. Grazzi tal-ilqajt l-istedina u merħba fl-istudios tagħna, Bernice.
Grazzi lilek, Janet, tal-istedina.
Bernice, nixtieq ngħidlek illi kont vera pożittiv hekk mod sorpriża pożittiva x'ħin bdejt infittex u naqra daqsxejn anke fuq il-karriera tiegħek bħall-artista. Inti taħdem Black Relics. U taħdem anka fuq il-kanvas jekk rajt sew. Kif bdiet din in-namra l-arti? Kien hemm xi ħadd li mbuttak meta kont żgħira, kif bdejt?
Mela, kif qed tajjeb inti il-medium favorit tiegħi huwa acrylics, għax inħoss li tieni dik l-spontanjetà. Jiena nħobb naħdem f'ħafna layers. B'mod personali għax nemmen li l-arti huwa vjaġġ personali. Nemmen li kull persun għandu ħafna layers, dak il-layers li inti tuża fil-ħajja ta' kuljum, minn barra dawk il-layers li huma inner tiegħek. Allura l-acrylic tieni dak il-possibilità li nista' naħdem f'ħafna layers mingħajr ħafna stennija żejda. Inħobb nuża kanvas isem daqsin, inħobb li l-art tieni dik l-emozzjoni fejn qed nimraħ u nsib aktar. Punti li nsir naf aktar fuq in-nifsi.
U xi tpendi? X'ħaġa jinna.
Favorita ħafna hija l-figura.
Sewwa.
Imma dan l-aħħar qiegħda nesplora suġġetti differenti, għandi din l-idea li vera tispirani ħafna li tara l-istraordinarju fl-ordinarju, l-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum.
Sewwa.
U naħseb jista' jkun forsi Mindu sirtom, mindu tkun għandek il-familja tiegħek, allura tibda tirrealizza li il-ħajja hija magħmula minn ħafna momenti.
Għall-benefiċċju tas-semmija, għax ovvjament mhux qed jaraw pittura jew biċċa arti minn tiegħek. Ġifieri jkun fi ħafna kuluri, jkun fi aktar minn wiċċ wieħed, jkun fi aktar azzjoni f'liema sens. Ġisa spjega ftit aħjar.
Naħseb jiena forsi biex infiem aħjar is-semmija bħala stil huwa semmija astrat fejn qed tifhem x'qed tara imma għandek ukoll punti għall-immaġinazzjoni tal-ispettatur. Pala kuluri il-fazi ta' palissa il-kulur li jiddomina l-arti tiegħi huwa l-ikħal shades differenti ta' ikħal skont il-burdata nuża kuluri oħra li nara fej qed nesprimi l-emotions tiegħi imma il-blu huwa kulur li nara jiddefinixxi ħafna l-arti tiegħi.
Kif bdejt tpinġi?
In-namra tal-arti naħseb bdiet minn età żgħira ħafna. Niftakar minn dejjem inħobb impinġi l-mami tgħidli li kellna kexxun fil-kċina dejjem kien imballat bil-karti, kull karta li nirċievu mill-posta, kull raf paper dejjem hemmhekk u jien dejjem nieħu minn dal-karti u nħażes u mpinġi. Kont inħażes ħafna bil-bajru ta' tifla żgħira, jiġifieri jisni. Jista' jkolli forsi għalhekk jien bħall-artista ninnutani li naġġel ħafna imma mhux għax naġġel għax inkun irid għax inkun tajt fil-ħin huwa l-mod ta' kif jiena jisni
timmanifesta l-ispirazzjoni tiegħek.
Eżatt, jiġifieri jista' jkun li għax hemm pinġejt bil-bajru fuq dawn il-papers fuq il-kċina tad-dar tal-mami u l-papa.
Kellek il-xi ħadd artista imma fil-familja li stajt forsi bħalu.
Il-papa huwa poeta
sewwa
u awtur ta' novelli bil-Malti. Il-mami ħarġet il-kreattività tagħha fil-fjuri. Hija flower arranger, infatti nagħmlu xi workshops ukoll flimkien. Però għalkemm jindejjem niftakar ninħobb impinġi ħafna u nesprimi il-feelings u dak li nara madwari b'mod viżiv. Niftakar li fil-year one kien ġibdi tilha l-attenzjoni t-teacher tal-year one lil-mami u għaltilha isma' tilha dit-tifla vera tidher li tħobb tpinġi u niftakara wkoll kull meta kien ikollha bżonn tpinġi xi ħaġa fuq il-blackboard dak iż-żmien kienet tajat li tifla ta' 5 snin. Niftakar
episodju
eżatti bil-ġibs impinġi ajruplan.
Sewwa.
U naħseb daw l-esperjenzi jekk żgħar li komuni imma fil-verità li jagħtu forma.
Mbagħad bdejt eventualment klassijiet partikolari tal-arti.
Eżatti, kont imur kull ngħid ta' sibt fis-sija, dejjem kien wassalni l-papa. U kienet tkun għalija issa l-event ta' dik il-ġimgħa. Dak iż-żmien bħala tfal kien ikollna inqas attivitajiet. Kull ma kien ikollna l-mużew, forsi xi ħaġa li tkun vera top. Fil-każej kienet is-sibt varu nofsinhar, jiġifieri qabel. Il-lesson. U għara l-lesson, is-sib talija kien ikun hekk.
Il-climax ta' ġimgħa sħiħa.
Ta' fejn jimpinġi.
Fejn jimpinġi.
Kif nasal id-dar kont nibqa' nipprattika. Infatt nisħaq ħafna mal-istudenti tiegħi li mhux kemm tmur lesson u kemm tkun twila l-lesson, imma kemm inti mbagħad dak li tgħallimt tagħmlu tiegħek, you take it on board u tkompli tesploraħ bil-mod tiegħek.
Bqaj tagħmel xogħlijiet tiegħek mela.
Iva.
Bajtam, ullum forsi tista' jarawhom postijiet illi għax dak iż-żmien ovvjament naħseb illi mill-bajro kellek tuża anke materjali differenti sewwa. Allura kbirt l-istil tiegħek matura, evolva, kif qed tgħid tajjeb u hemm xogħlijiet illi inti stajt anke turi, qed ngħid sew?
Eżatti, infatti along the years Eseb bixxejt kemm il-darba bħala wirja solo exhibition, il-birgu, il-belt, ħadd sem ukoll f'diversi wirjiet kollettivi.
Dejjem semmi astratt l-istil kien?
Iva.
U dejjem Black Relix.
Eħe.
Il-biċċa kbira.
Eħe, jew mixed media, x'hom bad tisse.
All right, okay.
Inti bħala persuna. Għal-menu jien personali, nieħu gost nipprova affarijiet ġodda u dejjem tibqa' miftuħa, l-ispirazzjoni tiftħek għal ħafna affarijiet ġodda. Allura ħen esperimenta b'mix media, b'kollax, pastels, xorta nemmen li kollok dik ix-xi ħaġa favorita. Imma inti ssir taf aktar xi tħobb, xi ddefinixxik meta tipprova.
Sewwa.
Materjal ġdid.
X'ispirak il-fatt li kien hemm ħafna aspetti artistiċi fil-familja tiegħek. Imma kien hemm xi ħaġa partikolari jew xi artist partikolari li jispirak f'dan l-istil, Malti u anke mhux Malti.
Bħala tifla naħseb kienet ispirani ħafna l-għalliema tiegħi. Apparti għalliema kienet ukoll artista u niftakar kellha hekk xi artworks fil-klassi u kont dejjem jisni nosserva. Miss Joyce Sherry nselmela
minn hekk.
Jiġifieri għadha s'issa persuna li vera tispirani u kien ta' onur tiegħi ukoll li kienet żaret waħda mill-wirjiet tiegħi fil-birgu ftit ta' snin ilu. Bħala għallim għallum il-ġurnata, infatti, nista' nara fir-rwol differenti għax meta l-istudenti tiegħi jaraw ix-xogħol tiegħi li ġieli nħalli ħasibit fl-istudio. Huma bħala tfal, it-teacher tagħhom dejjem hija role model kif nafu fl-edukazzjoni, imma mbagħad issu hemm lejer ieħor fejn inti r-role model tagħhom bħall-artista peress li jien qed nagħlimhom l-arti.
Sewwa mela inti fast forward mela barra li tagħmel x-xogħlijiet tiegħek edukatriċi tal-arti llu.
Iva.
Mhux hekk ġo skola primarja.
Jien għandi l-istudio tiegħi.
U l-istudio tiegħek ukoll, jiġifieri issa niġu għaliha, imma primarjament imperilil mal-professjoni tiegħek jew mal-passjoni tiegħek artistika sirt edukatriċi. U inti għandek ħafna kuntatt ma' fl-iskejjel ma' tfal. Qed ngħid sew?
Primarjament fl-istudio tiegħi.
Ġifieri
eħe, tul 17-il sena tiegħi bħala għallim għaltqajt ma' ħafna tfal kemm fis-settur privat tal-gvern u anke tal-Knisja. Allura nista' ngħid li ħadd ħafna ispirazzjoni minn setturi differenti. Minn nies differenti, minn ambjenti differenti u minn tfal differenti. Sakemm imbagħad iddeċidejt li nieħu l-valuri tiegħi kollha on board u niftaħ l-istudio tiegħi.
Tal-budding artists.
Budding artists. U lum il-ġurnata jiena entrepreneur, però forsi xi ħaġa li nżomma ħafna viċin. Viċin tiegħi n-nifsi. ma bdejtx il ma ftaħtx l-iskola tiegħi bħala business, bħala kummerċ. Ftaħta għax inħaddan il-valuri tiegħi u tant nemmen f'daw il-valuri li għandna bżonn għadduhom lit-tfal. Xtaqt li ngħaddi dawn il-valuri lill-istudenti.
Eħe, xi ħaġa li Bernice xtaqt anke niddiskuti miegħek u għax kif dejjem ngħid f'dal-programm ikun hawn personaġġi. Illi mingħajr ħafna limelight, mingħajr ħafna dawl, mingħajr ħafna ejja ngħidu l-imbuttaturi biex nuża kelma forsi daqsxejn goffa. L-ispirazzjoni u l-passjoni tagħhom jiskopruha. Alright, ikun hemm sfidi u kien hawn ħafna nies li f'waqt l-intervisti iddiskrivew l-isfidi, id-diffikultajiet, kemm forsi kellhom dubji, kemm forsi anke mhux dejjem ġew miftema jew aċċettati, però fl-aħħar mill-aħħar fil-vjaġġ tagħhom sabu dan l-imbierek passjoni u forsi talenti jew talenti. U din qed nirrakkuntawha mhux biex nagħmlu xi riklam, imma biex nagħmlu kuraġġ għal min qed jismana. Għalfej qed ngħidha kollu. Għax waqt li inti rrakkont qed tirrakkonta anke mod kif skoprejt l-arti tiegħek u kif tesprimi ruħek fl-istil tiegħek, waħda mill-affarijiet li dejjem nisimgħu hija ħafna drabi l-artisti. Jimmanifestaw fil-biċċi tal-arti tagħhom għax ikunu jew rejected jew mhux miftema jew għax ikollhom xi esperjenza ħażina u jkunu jridu jesprimuha bl-arti. Waqt l-arti. Jiena ħassejt jiena nagħmel riċerka għal dan il-programm il-ħafna drabi it-talent tiegħek qed tużaħ biex min użgħir mhux qisu jfittixha imma jipprova jifhem xi ħobb. Waqt li hu parti minn komunità ġifieri hija marbuta ma' affinità, ma' affinity ma' mħabba iktar minn rejection u dina ħassejta li hija triq il-normalment ma narawx fl-arti, jew għalmenu minn fatt il-riċerka li għamilt ħafna drabi artisti u nistgħu nsemmu artisti kbar normalment l-immaġinazzjoni tagħhom. Għalissa tiġini Caravaggio frasi, ma mhux biss, hemm artisti oħra kull tip ta' arti. Illi dawna jesprimu ruħhom meta jkollhom xi disfatta. Il-mod li qed tuża t-talent inti fl-arti, fil-kreattività, qishekk qed tgħin il-min għadu żgħir. Ikun akkumpanjat minn xi ħadd mill-ġenituri u flimkien jagħmlu dawn il-kreattività jew jagħmlu xi tip ta' arti, mhux bil-fors spinġija, hija forhom differenti. Qed nifhem sew jiena.
Mela forsi għall-benefiċċju ta' semmija. Forsi nispjega daqsxejn l-etajiet tal-istudenti tiegħi jiena kif qed inti l-art hija għodda versatili ħafna fej taċċetta il-kulħadd kosta biltajiet, etajiet, mill-li ma' erja tas-soċjetà ġej. L-iżgħar studenti tagħna għandhom madwar sena li ovvjament jiġu mal-ġenituri tagħhom u jibqgħu tilejn il-korsijiet tagħna jibqgħu tilejn sa' level. Ovvjament l-art hija vjaġġ emozzjonali.
Jiġifieri twassalhom għal low level, possibbli twassalhom.
Infatti fetajiet naqra ikbar nibdew inżommu art journal. Dal-imbierek art journal ikun issu djarju ikun magħmul minn ħafna kitbiet jew stampi, sketches taħżiżiet. Anything li inti jkun għaddej minn moħħok bħala artist u li żommu għaddej b'mod viżiv. Jiġifieri fetajiet kbar jibdew ħerġin importanti li aħna nkunu reali mal-feelings tagħna, rabja dwejja għalkemm ikunu tfal, importanti li jarfu il-feelings kollha li għandhom ibaqbqu fihom u iva u noħorġuhom permezz tal-arti. Fetajiet żgħar jien għandi għal qalbi ħafna l-snin bikrin. Allura kienet ħaġa naturali li l-istudio tiegħi ħa niftħu il-bibien ħajkun miftuħin ukoll għal tfal vera żgħar. Kif qed tinti jiġu mal-ġenituri tagħhom, mhux it-tfal żgħar biss, għandna wkoll opportunitajiet fejn anke tfal ikbar jiġu mal-ġenituri tagħhom u qegħdin insiru parti minn il-komunità fejn il-ġenituri japprezzaw ħafna l-opportunità li jistgħu jattendu fl-ambjent fejn isir it-tagħlim u qed isir jafu aktar lili bħala edukawtriċi u bħala artista, qed isir jafu aktar l-itfal tagħhom anke bħala artisti u qed jesploraw affarijiet flimkien. Pereżempju riċentament kenna workshop tfal u adulti fejn ħdimna bit-tafal. Jina hemmhekk nibda nigwidhom x'istgħu jagħmlu, ma mbagħad ovvjament ikollhom l-opportunità fejn jistgħu jaħdmu l-adult ma t-tifel jew it-tifel.
Eħe, domanda li qed tistaqsini ma issa nkomplu niddiskutu. Inti hemmhekk ikollok nies li qed jieħdu pjaċir. Nies li qed kif qed tajt inti qed issir qed tifforma l-komunità. Imma jkollhom nies artisti li jkunu qed jiffurmaw il-nerf artistiku tagħhom, l-istil artistiku tagħhom.
L-importanti li jkollhom l-interess f'arti, għax ħafna mill-ġenituri ġieli jkunu nkwetati, jibdew jgħidu l-masma l-ewwel darba jew forsi ma jkunx jista' jilaħaq ma' sħabu u b'mod vera onestu ġenwin inserħilhom rashom. L-ewwel nettax l-art hija vera versatili, tista' tadatta ma' kull età, ma' kull abilità, ma' kull vjaġġ personali ta' kull student.
Alla voglia jkun għadhom żgħar, ittalmuhom bil-mod forsi daqsxejn indirett biex jsibu dak li jogħġobhom.
Jiġifieri għalkemm forsi jkollna l-istess starting point dejjem hemm fejn jimirħu. Għalkemm żgħar inħobb nittepjalhom ħafna jien fl-istorja tal-arti u nħarsu lej artisti li ġew qabilna. Mhux biex nikkupjaw, imma inti importanti li biex tikkrea.
Tittispira ruħek.
Tittispira ruħek u taraw kol xamlu ta' qablek. Ta' qablek kienu bħalna.
La volja zaħ.
Bħalna, eżaq iva. U tiskanta kemm għalkemm żgħar jirrelataw ħafna. U ma' tfal, speċjalment feta żgħira, jirrelataw ma' eżempji konkreti.
Jiġifieri inti f'ftit kliem qed tuża l-element artistiku, talent artistiku tiegħek, l-element li inti edukatriċi qed taqadhom flimkien biex feta żgħira jfittxu l-fjamma tal-arti.
Eżatti.
U jekk m'għandhomx ma jimpurtax imma għandhom vjaġġ ieħor.
Xogħol il-fatt li għandhom l-interess jien għalhekk nipprova ntihom ħafna materjal differenti, jiġifieri tafal, tipi differenti ta' żeba. Naħdmu fuq surfaces differenti, nijam, tipi differenti ta' karti, nittepjaw fuq l-istorja tal-arti, ġifiri xi ħaġa fej ħajħossuhom komdi biex jesprimu ruhom, ħajsibu żgur. Niddiskutu ħafna wkoll, jiġifieri hemmhekk fejn nibdew nittepjaw min ikun ovvjament komdu. Għax aktar ma jikbru l-istudenti tibda tinduna il-discussion se tisiru inqas dinamiċi. Imma qittihom dak l-ispazju fej isiru jafu aktar lilhom infushom. U iva nemmen li meta jħarsu li artisti li ġew qabilna anka jekk kienu fi żmien differenti, aħna bħala umani dejjem kellna l-bżonn dak in-nidek intern ġo fina li rridu nesprimu ruħna. Issa hekk hux mużika sfin arti viżiva li nistgħu wkoll naqdwhom kif ġieli għamilna fl-istudio stess, pereżempju naqdu l-mużika mal-arti, ritms differenti, kif iġellu tħossok, kif u da kif qed jirrifletti fl-arti tiegħek. Nemmen li meta tittihom l-enti holistika ma baqgħetx just art session. Imma saret aktar parti personali.
Għal-beneficju tas-semmi, jien id-disku jifu daqsxejn. Pereżempju, jiena ġibt tifel ta' 3 snin u dan interessat li jaħdem ħafna bidu jien naf tafal, jew crayons, jew xi ħaġa. Jien iddiskrivu pass pass ftit kliem sewwa, għax il-ħin huwa dak li hu. L-għalmi qed jismana, għalmin forsi interessat li jibda dan il-vjaġġ sewwa u jiena ġejt. U ġibt il-dan it-tifel ja tifla u rridu naraw naqra dil-fjamma jekk hi xi ħaġa artistika, xi ħaġa li hija jgħanidu la professjoni artisti, jew xi hobby li dana bħala passatemp.
L-ewwel nett bħala tfal żgħar jiġifieri anka jekk forsi meta jikbru ma jkomplux fuq il-karriera tal-arti, ma jkomplux għal low level, il-fatt li kellhom l-esperjenza fuq materjal differenti, l-ambjent, il-mod ta' kif nitalmu. It-tfal meta inti dewwaqthom xi ħaġa huma ħajsir jafu aktar fuq infushom, isma' di tottalija li qegħdin ma tantxox bitni allura anke gwida l-ġenituri. Jien bħala ġenituri sek it-tfal tiegħek bekk tinduna x'interesshom minn dak u mbagħad mill-feedback tagħhom fejn qed jieħdu pjaċir u fejn forsi mhux daqshekk imma xorta talmu, xorta kien parti mill-vjaġġ tagħhom. Pala tfal żgħar ta' 3 snin biex inkompli fuq l-eżempju tiegħek, naħdmu ħafna huma tfal żgħar b'mod l-istint huwa li jaħdmu ħafna tektajl. U again għalkemm ikolna
naħamġu ħafna idejhom.
Eħe, naħdmu ħafna aħna tantx nibżgħu milli ikolna dan il-tiċpis
l-emmula.
Però nemmen li meta jkun tiċpis b'raġun ikun jiġifieri a meaningful mess. Mhix xi ħaġa li inti qed tagħmel ġas għax qed tagħmilha, xi ħaġa li qed tagħmilha biskop. U di xi ħaġa wkoll ngħid ħafna l-ġenituri għax nemmen ħafna l-ġenituri għandna nedukawhom b'dil filosofija biex huma jifhmu aktar it-tfal u jifhmu aktar ukoll it-tfal x'qed jagħmlu. Tfal ta' żgħira diffiċli ħafna li dak li għandhom f'moħħhom jiġi interpretat eżatti jew skont aħna bħala adulti, pereżempju vażun, aħna l-adulti, għandna diversi mental images kif jidher. Għal tifel forsi dak il-mental image għadu qed jiżviluppa u għadu ma jafx kif jinterpretah b'mod viżiv. Allura nħossni I owe it to my students li l-parents inżommhom informati ħalli meta tfal jiġu bix-xogħol tagħhom id-dar. Nevitaw kummenti pali l-laħwa dak xinu jew da vażun, ma tantx jidher iżu vażun, jew ara dak karozza.
Ġifieri dawn jiġu darba f'ġimgħa mhux hekk jew darba f'ġimgħa. Jagħmlu sija satejn.
Eżatt, dejjem skont il-skontleta.
Skontleta, tuhom anke xogħol li jistgħu jieħdu id-dar.
Iva.
Ikunu akkumpanjati minn xi ġenitur minnhom jew xi guardian jew forsi nanna.
Fil-klassi jew ikolna naqa taħlita mit-tnejn daqqa bil-parents jew daqqa mingħajr.
Sewwa u ma jkun jistgħu jaraw anke tfal oħra x'inhu ma jagħmlu.
Iva, għax aħna nemmnu li aħna nistgħu nitalmu bħala komunità. Jiġifieri għalhekk l-ewwel bdejt ngħid anke jekk forsi ikolna xi studenti fej ma jkomplux jistudjaw l-arti, ma l-fatt li huma talmu b'xi mod jesprimu ruhom true art. Pereżempju jiena nħobb ħafna nisma' il-mużika, ma m'inhiex kantant laqas mużiċista. Imma bħala umana il-feelings ninterpretahom ukoll bil-ma mużika nisma'.
U allura jista' jitla' minn sena l-oħra u x'hekk jista' jibqa'
hemm
kontinwità.
Iva dika importanti ħafna li jiena nemmen li fil-komunità tagħna m'għandniex studenti li huma sempliċement numru, imma naf il-kulħadd bismu, bl-abiltajiet, naħdem direttament.
U allura jibda.
Allura hemm kontinwità, iva fej naf li ma jkunu supported u gwidati u jistgħu jibqgħu jikbru magħna.
U hemm element fejn minn sena l-sena jibda jagħżel l-istil.
Iva.
Jisu jibda jikber mal-istil u jikber mal-passjoni jew xi ħobb jew ma jħobbx. Issa ovvjament, dawn huma nies normalment min ġejjin minn vocational training jew mill-arti viżiva jew kreattiva normalment ma jkunu ġejjin mir-rotta akademika. U allura u din id-domanda li xtaqt nagħmilek tħoss li l-mod kif qed issibu dat-talent jew qed tgħinhom isibu din il-passjoni tagħhom qed tneħħi tabu li forsi minn ġej minn vocational training u mhux minn akademik m'għandux dak it-tabu qisu. Xi ħaġa inqas jew xi ħaġa differenti, x'taħseb?
Ħanwiġbek fuq in-nifsi. Mela jiena bħala edukawtriċi ovvjament inħaddan ħafna l-qalbi l-akademika u r-riċerka. U mbagħad bħala artista minn naħa l-oħra, mela għandi l-edukazzjoni bħala l-vokazzjoni tiegħi, jiġifieri ma nimmaġinanix naħdem mhux mat-tfal, mhux mal-istudenti dak
il-kuntat
dirett. U fejn inti s-sodisfazzjon tiegħek huwa li qed tarhom jikbru qed tarhom imorru l-qudiem u taf li l-input tiegħek kien vera ħalla impatt pożittiv fuqhom. Minna ħal-oħra l-passjoni tiegħi bħala artista li dejjem kienet hemm, jiġifieri kbirt bħali dak ix-xellugija dejjem hemmhekk, dejjem tikber parti minnek. Inħoss li llum il-ġurnata daw qattom flimkien. Jiġifieri mhux jien qed nagħlem l-arti. Jew qed nagħlem l-arti permezz tal-edukazzjoni, naħseb jiena twaħdu. Allura,
għaxi bbażata fuq ispirazzjoni.
Għaxi bbażata fuq ispirazzjoni, fuq ġenwinità, fuq valuri li huma ta' vera. Jiġifieri hekk kont ġej mill-kamp akademiku, hekk kont biħsiebek kompli tistudja l-arti bħala suġġett. Jekk għandek sempliċement interess jew forsi tixtieq tesplora xi ħaġa differenti. Jiena nemmen li fl-arti hemm post għal kulħadd, importanti ħafna li nipromovu dan l-element ta' komunità. Jiena inħossni kważi responsabbli li għandi nagħti l-arti lill-komunità. Għandna m'għandix għalfejn tkun magħluqa l-arti. Ovvjament imbagħad f'sens ta' eżamijiet iva, jiġifieri kważi sfortunatament iva, tistudja ċertu affarijiet, ċertu tekniċi li trid titgħallimhom u ovvjament.
Biex tgħaddi mill-low level jiġifieri ULA levels ukoll.
Eżatti, u ħassir taf aktar lilek innifsek ukoll permess tagħhom xi jogħġbok x'ma jogħġbokx. Imma importanti li l-arti hija qiegħda hemmhekk għal kulħadd, hija parti mill-komunità. Infatti f'konferenza tal-arti li kellna ftit ilu tkellimna fuq l-importanza li l-arti qiegħda hemmhekk għodda għal kulħadd fis-soċjetà.
Dawn l-artisti l-ġodda qed nitkellmu sabu għalkollhom ċans illi jkunu exhibition il-drawings tagħhom jew ix-xogħlijiet tagħhom huma x'inhu huma kollhom exhibition tagħhom.
Iva, infatti along the years dejjem rajt kif esibixxejna wkoll ix-xogħol tal-istudenti tagħna.
Anke taż-żgħar.
Iva, b'mod differenti, pereżempju ftit ġimgħat ilu kellna attività l-istudio stess iċċelebrajna l-aħħar tat-term. Kenna attività fej il-ġenituri daħlu mal-studenti, l-studio, raw xol esibit.
Per eżempju, xol esibit tista' jkun tpinġija, tista' tkun bit-tafal, tista' tkun plastisin.
Tista' tkun, per eżempju, artwork edha displayed fuq board, tista' tkun edha xi ħaġa imdendla.
Tista' jkun drap, jew xi ħaġa ta' drap u x'hekk.
Tista' tkun xi ħaġa, ovvjament għandna l-Christmas tree fl-istudio xi ħaġa ornaments jew hand-painted baubles li qegħdin arti ma fl-istessin.
Jista' jkunu jinnaf xi pavaljuni pereżempju, jista' jkunu jinnaf xi ħaġa ta' festa, jiġri varjatissimi qed ngħidu.
Kemm bħala materjal u anke ovvjament biex inkomplu mal-varjetà il-mod ta' kif inti tesibixxi x-xogħol. U kienet sabiħa wkoll għax il-ġenituri tal-istudenti ta' l-etajiet tagħhom raw xogħol ta' etajiet differenti. Allura għalhekk nemmen li hija importanti għall-komunità għax inti qed tapprezza wkoll ix-xogħol ta' ħadd ieħor. We are co-living, jiġifieri forsi inti tammira għal xi ħadd, imma inti fl-istess il-lissiltek kompletament differenti.
Okay.
Importanti ħafna, speċjalment fil-ħajja diġitali u maġla tal-lum li kollox tap and go, l-itfal tagħna għadin imgeżrin din l-instant gratification fejnti kważi li tistenna hija konvenjenza. Importanti li qed napprezzaw u qed insiru konxi ta' affari ta' feelings u ta' achievements ta' ħadd ieħor. You're acknowledging them, qed nittolleraw affarijiet qed nittollera pereżempju jekk jien nemmen li għandi nagħmel sketch bil-lafes, per eżempju, qabel, forsi ħadd ieħor ma jħossu aktar komdi jibda mal-ewwel biżżejjed.
Imma qed tagħti ċans lilek innifsek tiżviluppa.
Eżatti.
Mhux bħalma naħsbu ħana fl-instant gratification fejn tagħmel xi ħaġa u dak il-ħin wara ftit minuti ġa għandek proċess.
Per eżempju, it-tafal, it-tfal jibdew dan għandu ħillum id-dar. Le, dan ħanħalluh pereżempju hawnhekk għal issa jiġi fired fil-kiln jew ħanħalluh ċans jinxef ħabbar glazing. U mhux dejjem tkun daqshekk faċli, imbagħad jinnejnhom naqra billi ġieli l-parents jaraw ix-xogħol tagħhom fil-proċess. Imma hemm importanti li l-arti qed toffri dil-multitude ta' esperjenzi lill-istudenti.
Ħani fuq ftit minn din id-diskussjoni għandna pawża mużikali niġu magħkom mas-semmija tal-waqt.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and
and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Ġlura minn dil-pawża mużikali, Bernisija, għaddini għad-diskussjoni interessanti immens, minn jaf soddisfazzjon personali għandek meta tara artisti ġodda, jew potenzjal ta' artisti ġodda jikber għoddimek. Xtaqt, li len minn din soddisfazzjon personali bħala edukatriċi, inti tara stil, sew artistiku u xinu, minar barriers, ovvjament naħabba l-spontanità ta' tfal. Kif? Influenza l-istil tijak bħal-artista dawn. Jekk influenza għak fuq kollox?
Mela, l-ewwelet influenza ħafna. Kif spiegajt qabel meta importanti li l-ispirazzjoni tħallik miftuħa u sempliċiment ġieli anke oġġett ordinarju għall-aħħar jispirak jew innisilek ħsieb fejn inti mbagħad tibda torbot ma' dak il-ħsieb. Jien jispirawni ħafna l-istudenti tiegħi u ngħidilhom. U din taffaxxinhom ħafna jkun hemm min ma jemminnix jew ikun daqsxejn xettiku.
Tista' tgħinna na eżempju pereżempju.
Iva, pereżempju pereżempju fis-sajf li għadda konna minn still life, kien still life bil-lumi. Jien ovvjament bħala edukawtriċi kolli ċertu learning outcomes x'qed nistenna minn din il-lezzjoni. Nitkellem fuq lezzjoni tal-kbar issa fuq o level. Ġifiri għal-kem huma miftuħin għall-istil tagħhom, jiena xorta jkolli l-prinċipji tiegħi ta' fejn inkun ix niegwidhom. U tibda tara li sa din l-starting point mhux jien tajtilhom huwa oġġett li qiegħed huwa l-istess għal kulħadd qiegħed quddiemna. Imma tara l-istili d-daqqa tal-pinzell, il-mod ta' kif qed jikkombinaw il-kuluri biex joħolqu x-shades u l-highlights. Kif qed tippintuha vera b'mod spontanju. U dik l-spontanjetà hekk fearlessness li inti forsi taf li huwa differenti ma xorta mhumiex jibżgħu. Dik l-spontanjetà tieni ħafna kuraġġ. Kuraġġ kemm biex inti tkompli tgħallem u tkompli taf li qed tispira il dawn l-istudenti dawn l-artisti żgħar qed tithom ċertu kuraġġ li jisma' tittemmen fik innifsek. Jekk forsi illum maġitekx tajba ma jfissirx li ħanqattawha u ħanitfgħu għalhemm, nistgħu forsi nħalluha għalissa u mbagħad inkomplu fuqha darb'oħra jekk tkun tixtieq tkompli fuqha.
Ma jiġri kien hemm xi stil partikolari ta' kif forsi jbenġu u laqtet l-istil tiegħek ta' kif tesprimi b'mod artistiku.
Naħseb aktar punti żgħar li mbagħad pereżempju waqt li jiena nkun qed impinġi b'mod personali fl-istudio tiegħi. Per eżempju, tuża ċertu kuluri u ċertu forsi linji. U meta noħodha mbagħad fil-lezzjoni, għalihom tkun vera jekk tafaxxinu li l-aħwa. xaħġa zejra.
Nkalmis, għamleta.
Waslet, eżatti. U nħobb, anka ħna, per eżempju, ġili nipinġu flimkien, ġili jini nkun jisni studenta bħalhom. Jekk per eżempju, għanna xi lesson bħal still life, ovvjament nikwidhom, ħanduri magħhom. Imma naħseb l-importanti wkoll fej it-tfal qed jaraw lill-għalliema li b'mod kontinwu dejjem qed titgħallem. Aħna we are lifelong learners. Jiena billi jiena għalliema edukawtriċi ma jfissirx laf kollox. Anzi, aħna kważi aktar ma nikbru aktar dejjem is-saqsi rather milli inti twieġeb il-mistoqsijiet lilek innifsek. Allura dan il-bżonn fejn inti dejjem is-saqsi biex issir taf aktar il-madwarek ngħaddi ħafna lill-istudenti li forsi anke jekk ix-xogħol tiegħek illum m'għiex kif xtaqtu. Ma jfissirx li inti ħadd tieqaf tkun kurjuż għal madwarek jew ħadd tieqaf tesprimi ruħek b'mod artistiku viżiv. Huwa parti mill-vjaġġ.
Il-fatt il-vjaġġ jieħu ħafna anke tfal u anke forsi ġenituri b'karattri differenti sewwa minnu mistħi, minnu qalil. Min jifem...
U lajti tolqot il-kulħat.
U lajti tolqot il-kulħat, imma forsi għandek xi storja żgħira. Forsi naf xi ħadd illi jew kien jistħi, jew forsi kien ilaqlaq u allura kien dak li jkun kien jużhom lura milli esprimi ruħu, jien naf jew forsi mhux ilaqlaq anke affarijiet oħra. Għandek xi storja partikolari kif l-arti irnexxiela tgħin lil din persuna ċkejkna kemm iċkejkna. Għala
training tagħna f'education dejjem ikollna training fuq kif tiżviluppa l-psikoloġija ta' tfal, fuq il-feelings tagħhom, l-emotions, kif daw jimmanifestaw, kif joħorġu. Allura jien daw qed narhom qed joħorġu permezz tal-arti. Per eżempju, niftakar kontadni fil-bidu tal-karriera tiegħi. Kien żmien lajt il-kbir u konna l-starting point kien li ħanpinġu fenek. Jiġifieri tibda tarhom textures differenti, kulur differenti, tfal żgħira u tnejdu bej 5 u 7 snin. Kien hemm tifel partikolari fej da tifel kien vera vera jistibil kemm kont nisma' leħnu imma kont naf kemm jipparteċipa mhux billi jitkellem. Kien juhu sem għax kont naraħ ikun vera engaged fuq xogħlu. U laqtitni ħafna li da tifel il-fenek tiegħu pinġieħ ġo bajda qed jistaħba. U meta aħna wara l-lessu l-artwork inħobġi li ikonna ħin ftit minuti fejn ixxerjaw min ikun jixtieq jista' jgħid xi ħaġa fuq l-arti tiegħu kif ħassu, hekk għax gost jagħmilha, hekk mhux bitux, which is okay, anzi nieħu gost fej nibda nara dawn il-personal streaks iżviluppaw li jisma' jindi mhux bitnix u forsi għal xiex importanti ħafna. Dat tifel partikolari fej soltu ma tantx vera jkellimna, kien qalli li l-fenek tiegħu qiegħed fil-bajda għax qed jistħi. Jiġifieri beda jirrelata l-esperjenza tiegħu personali permezz ta' dan il-karattru. Beda
jimmanifesta l-mistħija tiegħu ġol fenek.
Eżatti, u b'dan mod esprima ruħu. Ma kienx komdu jgħidilna x'in qed nistħi li jien bħala edukawtriċi.
Indunajt
u ovvjament ma titfawx in the limelight biex ma jħossux skomdu. Imma fl-istess ħin trid tittieħ l-attenzjoni xieraqa. U apprezzajt ħafna l-effert tiegħu li spjega l-arti tiegħu u li rrelata lilu nnifsu ma dan is-suġġett li kien pinġa.
Dina punt importanti ħana jgħidlek għalfejn forsi għall-benefiċċju tas-semmija jibda jgħid ma ħnax qed nirrakkuntaw illum f'dan il-programm. Importanti li l-feelings dak li jkunu joħorġu anke meta jibdew jiġu manifestati u jiġu miftema. Minkejja li jkunu ta' żgħira x'ħafna drabi frustrazzjonijiet, problemi, futuri, ħafna drabi jiġu speċjalment meta tibda tikber għax ma tkunx qed tifhem x'inhu jiġri jew għax ma tkunx taf kif tesprimihom.
U ma jkollok dik isu let out, escape fejn inti.
Eżatt.
Ġieli mingħajr il-kliem, mingħajr bżonn tal-kliem. Qed tesprimi ruħek.
U llum qed nutilizzaw din l-ispjegazzjoni fuq il-kreattività artistika.
Viżiva.
U viżiva. Biex anka fuq bażi personali kull wieħed u waħda minn dawn it-tfal jużaw anka l-esperjenza personali sewwa jekk ngħid sew. Mela, domanda oħra li toħroġ hija il-famuż artificial intelligence u digital art, eċetera, eċetera. Waħda mill-affarijiet li ovvjament dak li jkun il-ġenerazzjoniet li hija forsi iktar isibhom komdi jużawha digital forsi fuq tablet jew forsi fuq affarijiet oħra. Imma per eżempju meta tiġi għall-kuluri dawn affarijiet differenti, x'jidher fuq tablet u x'meta tagħmlu bidek kulur huwa differenti. X'inhi l-esperjenza tagħhom dawn? Għax ovvjament inti taf illi dak li jkun forsi inklinat iktar lejn digital art. Kif tgħinuhom jiżviluppaw anke xi ħaġa hands-on iktar minn digital li forsi hija iktar fast u iktar instant gratification x'aġa li semmejna ftit ilu?
Eħe, l-ewwel nett jiena nemmen li jmorru id fit. Jiġifieri jekk ikollok iż-żewġ binarji qed tiżviluppahom fl-istess żmien, inti qed tieħu jisu l-aqwa u l-isbaħu dak li jottalik miż-żewġ xeni u mbagħad tagħmilhom tiegħek. Jiġifieri nemmen li jitnejlu ma jikkomplementaw.
Iktar minn waħda tirreplejsja l-oħra.
Eżatti, eżatti. L-istess kif qed tgħid inti l-awareness fuq il-kuluri, jien nemmen li trid tkun esperjenzajt b'mod dirett l-affarijiet u l-kunċetti. Qabel inti before you have to break the rules, before you break the rules, you have to learn the rules. L-studenti tagħna nofrulhom ħafna ġifieri għalkemm visual art hands-on, per eżempju nofru anke korsijiet ta' fotografija, ta' editing, ta' digital art.
Id-domanda wkoll x'taqgħet nagħmilhielek għax ħafna drabi jaħsbu li kreatività xi darba se tispiċċa. Allura inti dak li jkun minħabba
l-artificial intelligence.
Minħabba l-artificial intelligence wara dak li jkun. Forsi naf ġenituri u forsi jkollhom dik l-impressjoni imma jiena hekk għandi issa computer b'software li jagħmilha. Jien għalfej qed inġib it-tfal biex jew għalfej qed nimbottal xi ħadd biex jgħaddi żmien.
Però kif għedna l-ewwel, Janet, jiġifieri visual art mhijiex sempliċement landing product, mhijiex sempliċement dik l-artwork li inti waħalt mal-friċċ jew dendilta. Hija wkoll esperjenza.
Il-vjaġġ li tagħmel miegħek.
Il-vjaġġ personali, jien b'mod personali nesperjenzah kuljum bħala edukatriċi u bħala artista. U huwa dak li qed nipprova ngħaddi lill-istudenti. Jiġifieri naħseb dak bl-ebda mod ma jista' jiġi replace.
Mill-artificial intelligence.
Nemmen li nistgħu nużawha bħala għodda.
Sewa.
Jiġifieri iva, għalfejle hija għodda li nistgħu nużawha favorina mingħajr ma niġu dependenti żejjed fuqha. Imma iva, nemmen li tista' tikkumplimenta imma qatt miha tirreplejsa dak il-vjaġġ tiegħek artistiku.
Fil-bidu ta' dal-programm semmejtlek anke xi ħaġa li laqtitni li l-espressjoni artistika u dal-vjaġġ personali li qed jagħmlu dawn it-tfal ta' kull età ġej anke mill-fatt li huma qed jiġu belonging, hemm sens ta' affinità jew mal-ġenituri jew parti mill-komunità, eċetera. Però xaġa oħra li xtaqt anke jew ma nafx hekk fimt x'tajjeb hija li ħafna drabi mhijiex ġejja minn xi stat soċjali partikolari, imma hija inklusiva ħafna anke mir-ritratti li rajt, different walks of life ġejjin minn fejn ġejjin. So fim tajjeb illi din hija jiġifieri komunità ħafna nies differenti.
Iva.
U mhux bil-forġejji mill-istess naf klassi soċjali, klassi edukattiva, qed nifhem sew?
Edukazzjoni jiena nemmen bħala edukatriċi li dejjem trid tkun inklusiva għal kulħadd, jiġifieri etajiet differenti, social statuses differenti, etajiet differenti. Nemmen li ma tkunx ta' beneficju għas-soċjetà jekk inti ma tkunx qiegħda hemm barra għal kulħadd. Jiġifieri iva importanti li l-art hija vera versatili. Jiġifieri il-mod ta' kif inti ħa tipproġetta, il-mod ta' kif ħa tgħaddiha, tant hija versatili li iva tista' tiġi translated biex nuża kelma bl-Ingliż fuq kapaċitajiet differenti, mhux kapaċitajiet artistiċi biss, imma anke bħala personal abilities. Per eżempju, aħna nagħmlu ħafna team building events anke għal adulti. U ġieli konna adulti jew teens ġejjin minn aqdiet differenti. U nifu ħafna gost li jkunu qegħdin jażlu l-arti bħala mezz biex huma jsir jafu aktar il-xuxin bħala grupp u anke lilhom infushom akkost ta' needs jekkux fiżikali, jekkux emozzjonali. U huwa ta' sodisfazzjon kbir immens li jerġaw jiġu jew li nirċivi feedback pożittiv ħafna u li tkun ħallejt impatt vera tajjeb. Għax kif dejt ngħid qabel, jien il-vjaġġ tiegħi apparti li tieni soddisfazzjon immens, kbir immens. Kemm b'mod personali u anke meta nibda nara tfal u l-istudenti sejrin il-qudiem u jiġu għall-album. Nara vera qasem kelma għalija li tara l-frott dak mela li tieni ħafna soddisfazzjon. Imma tara wkoll dak is-soddisfazzjon l-arti qed tagħti soddisfazzjon anke għal min qed jiġi għandek. Allura qed tara ħafna frott ta' din lodda li
attitudni pożittiva.
Ħafna.
U talent qed jikber quddiem għajnejk.
Ħafna, ħafna. Eħe, talent u attitudni pożittiva, eżatti.
Mhux hekk.
Eżatti.
Li xtaqt insaqsik narġa' niġi lura għall-istil tiegħek. Mela inti diskrivejt inna kif anke metodi jew mod kif jesprimu nies ta' żgħira. Personaġġi ta' età żgħira jaffettwaw anke il-mod kif tista' tesprimi inti anke xi teknika partikolari, però inti l-arti tiegħek hija dal-kbar. Jew m'għandix età.
Jiena naħseb l-arti le m'għandix età.
Li tagħmel inti, ġifieri ma tagħmilix għal forsi udjenza adulta, udjenza iminin.
Naħseb Naħseb meta tkun artist l-objective, il-main objective tiegħek hija li inti qed twassal dak l-emozzjonijiet li għandek fik hemm barra. Mhux xi udjenza partikolari jew xi post partikolari fejn inti pereżempju anke meta tesibixxi x-xogħol. Mhux bil-fors, anzi, nemmen li meta inti tkun vera libera, qed tħalli l-kuluri tiegħek vera jidru fl-arti tiegħek. Infatti jien għandi ħafna mill-arti tiegħi fl-istudio, speċjalment ta' still life jew pereżempju għandi kollezzjoni fuq il-Luzzu Malti, ikunu iva suġġetti li jsew jirrelataw magħhom it-tfal, jiġifieri nemmen li jekk kun bagħad użah l-arti tiegħi personali ħan użah bħala għodda fejn ħan wassal messaġġ. Irrid ikun xi ħaġa li tfal jridu jirrelataw miegħu. Imma nemmen li l-art m'għandix udjenza partikolari jew ta' età.
Mill-att ta' aspirazzjoni li dejjem kienet kurzita tiegħi partikolari, jekk inti xi ħadd jikkommissjona xi ħaġa pereżempju ġie għandek jiena ngħidlek irrid pittura reliġjuża jew irrid pittura astratta. Il-fatt li jiena qed ngħidlek xirrit. L-ispirazzjoni taħdem differenti. Mill-li tibda xi ħaġa mill-bidu inti?
Hija sitwazzjoni naqa' differenti, eħe, għax inti l-ewwel qed tiżżomm f'moħħok dawk ir-requests hija relazzjoni fejn qed taħdem eat feet ma' min qed jikkommissjonak. Ġieli taħdem vera tajjeb, ġieli tkun daqsxejn ta' frustrazzjoni.
Jiġifieri l-ewwel ma jagħti kollok il-chemistry mal-idea.
Iva, u anke mal-persuna.
Anke mal-persuna.
Il-fatt li hu qed jixtieq dil-arti probabbli tgħidlek fejn jixtieq jagħmilha. Inti jisek sirt parti mill-istorja ta' dal-personaġġ.
Sewa.
Taf tkun frustranti, speċjalment jekk.
Ma taqbilx magħha.
Eżatti. Taf tkun vjaġġ vera sabiħ jekk forsi anke min ġi għandek forsi ħallilek naqa' liberta bħala artist. Naħseb m'hemmx imma naħseb hija vera sitwazzjoni flessibbli ħafna.
Meta tiġi biex titrażmetti din is-sensazzjoni li min qed jikber sewwa? Forsi fetajiet ikbar x'in ovvjament hemm sitwazzjonijiet illi filli jistgħu jkunu liberi. Minar barriers kif għedna, fil-li ġi ħadd jew għandhom assignment u għattilhom isma' dan irridu nagħmlu. Din il-qabża sewwa f'moħħ ta' min għadu żgħir. Hija vjaġġ l-istess vjaġġ li qed tgħidli inti.
Iva.
Però forsi huma qed jarawhom ma' assignment u forsi b'xi mod aċċettawha. B'xi mod. Però huma issa qed jikbru qed jindunaw li jistgħu jiġu commissioned b'xi xogħlijiet li mhux bil-forsi aċċettaw. Din il-qabża fit-tagħlim.
Ara, jiena kif spiegajt l-ewwel, m'hemmx arti u edukazzjoni.
F'daqqa li.
Jiena hemm xifieri mhux qed nagħlem l-arti jew mhux l-arti qed ngħaddiha lill-istudent. Nipprova nikkombinhom. U nipprova din għaddija wkoll lill-istudenti tiegħi, jiġifieri jien bħala edukawtriċi nifhem struttura li forsi għandek deadline li inti trid toħroġ ċertu learning outcomes jew forsi trid tara what is expected from you. Bħala artista mbagħad nifhem totalment kontra ta' dawk il-libertà, l-spontanjetà, ir-ribell. Allura nemmen li jibbilanċaw il-xuxin. Wara kollox aħna parti mill-ħajja, l-umanità, jiġifieri hawn ħafna affarijiet li huma żbieħ fl-istess ħin qed jgħixu mal-affarijiet mhux daqshekk żbieħ. Allura nemmen li l-arti hija ħajja hija parti mill-vjaġġ tagħna fejn qed issib bilanċ mhux dejjem faċli. U wieħed jkun hemm forsi studenti li trid aktar tigwidhom. U mhux kulħadd huwa l-istess, jiġifieri it's a very personal journey.
L-arti viżiva fejn qed tara sejra fi żmien li ġejjin? Iktar personali, iktar digitali, iktar ftit minn kollox, m'hemmx spazju iktar għall-ħin minħabba l-instant kreativi. Kif qed tara tevolvi naf fi snin li ġejjin?
Naħseb jien iddependi mill-imal inti tkun qed tħares lejha. Jien personali, per eżempju, nħaddan ħafna il kif dejt ngħidlek, it-teknika, it-teknika li inti it's being passed on to you minnant dawk ta' qablek. Imma mbagħad fl-istess inna prezza ħafna dik l-spontanjetà fejn inti qed tgħallim dik it-teknika mbagħad ħadd dak li jogħġbok minnha u għamilta personali. Naħseb it-tnejn huma importanti, jiġifieri li tkun imwaħħla fit-teknika ħatibqa' staġnata, imma jekk ħatkun personali żejjed mingħajr sisien, naħseb li ma tantx imbagħad ħaddum ħafna jissarraf.
Ok, mela jekk qed nifhmek sew, importanti li tixpruna x'kien hemm qabel.
Iva.
Tara x'jogħġbok x'ma jogħġbokx, tagħti ċans lilek innifsek tesperimenta, però
tevolvi.
U tevolvi u tkun parti minn xi ħaġa li lilek ittik soddisfazzjon, ġalek tħossok tajjeb. Però anke importanti wkoll u din hija lezzjoni anke għal ħafna għalina, għal ħafna min qed jismana, illi l-komunikazzjoni hija importanti, però tittifhem x'qed jolqtok. Tittifhem is-sensazzjonijiet li mhux dejjem, anke meta tkun adult, mhux dejjem tinduna x'qed jolqtok, jolqtok x'qed jogħġbok.
Naħseb aħna bħala adulti għandna aktar layers fejn taħxix ninħbew. Aħna aktar ma nikbru inqaset niġu spontani. Għandna aktar dubi fina nfusna, forsi.
Għandna aktar maskri.
Għandna aktar maskli, eżatti. Fit-tfal iż-żgħar, fit-tfal vera żgħar. Infatti, jiena nagħti wkoll lectures università għal edukaturi prospettivi.
Sewwa.
U nallimhom jew nispirhom u nigwidhom kif jistgħu jużaw l-arti bħala għodda cross-curricular, jiġifieri inti m'għandekx għalfejn tagħmel an actual art lesson, imma tista' per eżempju jekk għandek pereżempju tema ta' ħarifa, forsi mortu barra, inġabru xi weraq, pereżempju, mbagħad fil-klassi x'nistgħu nagħmlu b'dal weraq, forsi introduxejna it-tafal jew jekk għandek xi numru jew xi itra partikolari forsi qed tħeġġeġ it-tfal jisprova bit-tafal. Forsi fetajiet ikbar jikdbu fuq l-esperjenza, allura tajtom l-esperjenza u issa qed jikdbu fuqha allura qed taqgħod soġġetti differenti. Dawn l-istudenti li jkunu qegħdin jistudjaw ħafna minnhom għal class teachers kif jaraw lili bħala artista u ġejja nurihom l-art, ħafna minnhom ikunu vera reluctant, ħafna xettiċi.
Għax ma jafux huma forsi jipenġu jew
ma jkunux artistically inclined.
Sewwa.
Allura jiena responsabilità kbira tiegħi hija li ngħinhom fin-naħin li nkunu ħanqataw fl-imkien, ngħinhom jelbu dik l-intimidazzjoni li għandhom lejn l-arti. Għaliex hekk inti ma tħossokx komda taddija lit-tfal, ħa taddilhom ukoll dik l-iskomdità. Infatti nittepja ħafna Pablo Picasso naħseb kulħadd jaf minnu. Jgħid li kulħadd huwa mwieled bħall-artist, imma l-problema hija meta inti tikber inti x'ħa tibqa' artist. Għax aħna bħala tfal, bħala human beings, aħna nitgħallmu, aħna nitwieldu, irridu nikkrejaw ispirati minn mid-dinja ta' madwarna spontanji. Meta nibdew nikbru kif spiegajt l-ewwel, pereżempju jekk ġi tifel vera ferħan għalih pinġa pereżempju vażun bil-fjura, imma forsi kien hemm adultu qallu l-aħwa li x'qed tgħid davvera ma jixxibaħx. Mela hemmhekk diġà qed intuħ il- tajni dak il-feeling ta' diżappunt relatat mal-arti tiegħu. Forsi tajtu dak il-feeling li darb'oħra jrid jipprova aktar joġob il dak l-adult, sa jkunx teacher jew ġenitur. It-tfal aħna l-adulti we are role models għalihom. Allura jibdew imbagħad daw it-tfal jieħdu daw il-ħafna kummenti u feedback minn ta' madwarhom u jkun hemm min litteralment jiġi demotivat. Allura inkun irrid jien inneħi dawk il-layers mill-istudenti li jkolli quddiemi studenti universitarji. Biex imbagħad huma jkunu jistgħu jagħmlu l-istess lit-tfal li jkunu huma qegħdin jagħmlu.
Għal min qed jismana u forsi jrid tibda minn x'imkien. Forsi mhux daqshekk żgħir sewwa l-iktar it-tfal, ma forsi għaxejn iktar adult. X'parir ittieħ wasanna fl-aħħar tal-programm biex nagħlqu imma rridu nagħlqu b'messaġġ ta' kuraġġ.
Iva, mela, l-ewwel net qatt mhu tard li inti qed tħossok interessat li tesprimi ruħek fl-arti u li għandek l-interess dak huwa l-aktar ingredjent importanti. Kif qed qabel nemmen l-arti hija mal-kulħadd, hija versatili ħafna u nistgħu nittraduċuha b'modi differenti ħafna. Naħseb huwa messaġġ ta' kuraġġ.
Messaġġ pożittiv ukoll u hija xi ħaġa interessanti li l-arti tista' tgħin ħafna il-mod kif nesprimu ruħna.
Iva.
Anke minn dun inkunu għadna f'nażar. Grazzi ħafna ta' din l-intervista ta' dan il-ħin li qattajt magħna.
Grazzi lilek, Ġanett. U grazzi tal-opportunità fejn anke lili jent ninsir naf aktar lil innifsi bħal-edukawtriċi u artista.
Nirringrazzjak u nagħti appuntament mas-semmija għal-programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ringrazzjakom.